Virðulegur forseti, ég kem hér upp í seinni ræðu um frumvarp hæstvirts umhverfis- og auðlindaráðherra um brottfall laga um náttúruvernd nr. 60/2013 og langar við það tækifæri að reifa dálítið stöðu umræðunar af því að eins og hér hefur þetta framkomið að þá er hún verðum við að reiða okkur á framsögu hæstvirts ráðherra og greinagerð og athugasemdir við lagafrumvarpið að því er varðar afstöðu stjórnar meiri hlutans. Einhverjir hafa komið hér í andsvör, háttvirtur þingmaður og formaður umhverfis- og samgöngunefndar Höskuldur Þórhallsson þar á meðal og háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson jafnframt og nú sé ég að hann er kominn á mælendaskrá vonum seinna, en það er gott og háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson jafnframt. En það er orðið nokkuð framorðið að því er varðið þessa umræðu, þannig að gott hefur verið að geta tekið umræðuna fyrr og heyrt þeirra afstöðu og sérstaklega að því er varðar það sem er langar til þess að fara hér aðeins yfir. Það sem að mér hefur fundist koma fram hjá mjög mörgum þeirra sem að skipa hér stjórnarandstöðu flokkana, að það er vilji til þess að eiga samráð og samstarf að skoða það sem út af kann að standa að þér varðar þessi lög. Sumt að því er nefnt hér í greinagerð hæstvirts ráðherra og líka í hans framsögu og eru mál sem að eru sum hver mjög einföld og mjög einfalt að skoða og fara yfir og hæstvirtur ráðherra meir sem hefur staldra við í sinni framsögu eða í andsvörum til að byrja með eins og skilgreiningar á þéttbýli og ræktarlandi og svo aðeins og það er tæpast tilefni til þess að kasta svo umfangsmiklum lagabálki fyrir róða að ef að menn eru eitthvað tvístíðandi að þér varðar stöku skilgreiningar og þéttbýli skilgreiningin er nú fyrir það fyrsta í samræmi við vegalög og það var langa velt upp um þá hvort að hún ætti að vera í samræmi við vegalög eða skipulagslög en niðurstaðan var þessi og varðandi skilgreining á ræktarlandi að þá var það fært til betri vegar í samráði við bændasamtökin og sínum tíma. En þá vil ég segja það að þér varðar hérna skipulagsvald, sveitarfélagana, áhyggjur varðandi tiltekna kafla þar. Mér finnst þetta allt saman vera umfjöllunar efni sem hægt er að setjast yfir og ég vil gera þinginu og hæstvirtum ráðherra grein fyrir því fyrir okkar hönd í þingflokki Vinstri grænna að við viljum leggja okkar að mörgum til að svo sátt megin ást því ef að það er svo eins og fram kemur í orðum hæstvirts ráðherra að markmiði sé að ná sátt og jafnvægi í málinu, að þá vænti ég þess að hann slái ekki á þá sátta hönd ef að viljin stendur til þess í raun að ná einhverju jafnvægi í málinu. Því að það er einfaldlega ekki skynsamlegt að setja allt málið á byrjunarreitt með því að ógilda lögin. Ég nefni það sem valkost eða hugmynd í þessu öllu saman ef að sett yrði af stað eitthvað slíkt verklag að það væri hluti af endurskoðunarferlinu að skoða gildistíman frekar en að fara þessa afdráttarlausu leið og ég vil nú bara í fullri vinsemd benda hæstvirtur ráðherra á það að það er gríðarlega þungur og langur ferill framundan ef maður kýs að fara á byrjunarreit með málið og ég hef miklar efasemdir það að það sé skynsamlegt og ekki síst vegna þess að samkvæmt því sem að hefur verið boðað að þá erum við að og kom fram þegar ríkisstjórnin settist hér að völdum að umhverfisráðuneytið yrði breytt og þó við vitum nú ekki hvernig því verði breytt og hvenær því verði breytt og hver komi síðan til með gegna embættinu, það er líka óljóst. En slík líkil löggjöf sem hér er undir að það er ekki ráðlegt að setja svo þunga löggjöf í fullkomið uppnám þegar að staðan er til viðbótar þannig að því er varðar mönnun málaflokksins og framtíðarsýn í þróun og framtíðarsýn og þróun ráðuneytisins.
Þá tekur til mál